είναι η εκπομπή «Καθώς βαδίζει ο χρόνος». Μια ραδιοφωνική περιήγηση σε ιστορικά λογοτεχνικά περιοδικά μέσα από κείμενα, συνεντεύξεις, σχόλια και αναφορές που καταγράφουν το πνευματικό περιβάλλον της εποχής που κυκλοφόρησαν. Παραγωγή παρουσίαση Κώστας Φασουλάς. Πρώτος σταθμός της εκπομπής στο τεύχος 1393 του περιοδικού Νέα Εστία, Ιούλιος του 1985. Διαβάζουμε κείμενο του κριτικού κινηματογράφου και ποιητή Δημήτρη Χαρίτου αναφορά στον Ζαν Λικ Κοντάρ. Το κείμενο αυτό του Δημήτρη Χαρίτου φιλοξενείται στη Νέα Εστία την ίδια χρονιά, αυτή του 1985, που ο Γάλλος σκηνοθέτης παρουσίασε την ταινία του «Χαίρε Μαρία». Ο Κοντάρ, συνηθίσαμε να λέμε, κάνει πανέμορφες αλλά και ταυτόχρονα παλαβές και ακαταλαβίστιες ταινίες, γράφει ο Δημήτρης Χαρίτος. Ποιος όμως σήμερα τολμάει να υποστηρίξει κάτι τέτοιο στα σοβαρά? Μήπως είναι λίγα αυτά τα παλαβά και τα ακαταλαβίστικα που επαληθεύτηκαν? Μήπως δεν είναι αυτός που μίλησε με αγγελικό και μαύρο φως για τον κανιβαλισμό του καπιταλισμού ή το απάνθρωπο ταξίδι της τεχνολογίας ή την καθολική χρεοκοπία των πολιτικών ιδεολογιών? Ποιος άλλος κατέδειξε με τόσο ουσιαστικό και προφητικό τρόπο τη σημασία και την έκταση που πάει να πάρει το γυναικείο ζήτημα, ένα από τα πιο σημαντικά του από εδώ και πέρα καιρού μας? Σίγουρα, άσχετα αν δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος μιλώντας για τις ταινίες του Κοντάρ, το έργο του περιέχει και το παράδοξο και τον αυτοματικό αυτοσχεδιασμό και το αυθαίρετο και το παράλογο, δηλαδή όλα εκείνα τα μαγικά φίλτρα που με τις άγραφες συνταγές φτιάχνεται η ποίηση, αλλά και που ταυτόχρονα εμποδίζουν τη λογική οικείωση με αυτό. Πέρα όμως από όλα αυτά, τα λίγο πολύ δυσκολοχώνευτα συστατικά, με λίγη καλή προαίρεση και κάποια, πώς να το κάνουμε, χρειάζεται και αυτή πνευματική υποδομή και κάποιο συμμετοχικό ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα, μπορεί ο θεατής να ανακαλύψει συναρπαστικούς χειρισμούς και απόψεις πάνω στα πιο σημαντικά πράγματα του καιρού μας, που η αξία τους είναι διαχρονική και ποτέ πρόσκαιρα επικαιρική. Η υπόθεση, το story όπως λέγεται στην κινηματογραφική γλώσσα, στις ταινίες του Κοντάρ έχει πάντα δευτερεύουσα σημασία. Το αξιόλογο υπάρχει όχι στο τι ιστορείται, αλλά στο πώς και στο γιατί. Είναι στη στάση και στους τρόπους που προβάλλονται από το θέμα, όχι την πλοκή, και στο πώς μάχεται για τις απόψεις του. Είναι στην ένταση και την οξύτητα. Είναι στον ανελαίητο και απροφάσιστο σαρκασμό. Είναι στην ποιότητα του χιούμορ. Είναι στη διορατικότητα και την προφητική δύναμη. Είναι στη γνώση και τη διαλεκτική προβολή της. Είναι τέλος σε όλα αυτά και στη δύναμη της δημιουργικής του φαντασίας που τον κάνει ικανό να βλέπει τα ανθρώπινα μέσα στο ιστορικό προτσές. Τον νοιάζουν τα πάντα, ξέρει τα πάντα. Αληθινός αντιφασίστας αλλά και αληθινός αντιδογματικός. Περνάει με εκπληκτική άνεση από το χυδαίο νατουραλισμό στη λυρική υπέρβαση, εμπλουτίζοντας την εικόνα και το λόγο με νοήματα και ιδέες ιστοδιεινεκές. Και δεν είναι μόνο αυτά ο Κοντάρ, ο πρώην μαοϊκός, που όπως πάντα, σαν κεραυνός εν εθρία, με μια δρασκελιά αφήνει πίσω του όλο τον προηγούμενο χώρο του και περνάει στον γεμάτο αμφιβολίες και ομίχλες χώρο της θρησκείας και της μεταφυσικής. Χώρος βέβαια υπαρκτός, ιδιαίτερα δελεαστικός ακόμα και για τη σύγχρονη τέχνη, αλλά και ναρκοθετημένος. καλοκαίρι του 1998 το τεύχος 103 του περιοδικού «Το Δέντρο» φιλοξενεί 38 κείμενα με βιωματικές ιστορίες. Οι προσκεκλημένοι στο αφιέρωμα αυτό ανακαλούν στη μνήμη τους ένα περιστατικό ή περιστατικά ενός 24ωρου της ζωής τους, δίκην αντιγραφής σελίδος ημερολογίου τους. Διαβάζουμε το κείμενο αυτό του ηθοποιού Ηλία Λογοθέτη με τίτλο «Η νύχτα των Βατράχων». Θυμάμαι πως για εκείνη την παράσταση των Βατράχων του Θεάτρου Τέχνης καλοκαίρι του 1968 χρησιμοποιήθηκαν τόνοι καλαμιάς, γράφει ο Ηλίας Λογοθέτης. Δεκάδες άνθρωποι κουβαλούσαν δεμάτια καλαμιών και τελειωμό δεν είχαν. Ήταν επιθυμία της σκηνογράφου και ενδυματολόγου Κλώης Σομπελέτσκι να ξεριζωθούν όλες οι καλαμιές του λεκανοπεδίου. Ολημερής και ολονυχτής, καλάμια κουβαλούσαμε, καλάμια κουβαλούσαμε. Θυμάμαι αυτό το έργο με φρίκι, γιατί κοντέψαμε να σκάσουμε και να κουφαθούμε στην πρεμιέρα του Ηρωδίου. Είχαν φτιάξει λάθος τις μάσκες και όταν βγάζαμε τα βρεκεκέξ, κουάξ, κουάξ, ο ήχος πλημμύριζε την μάσκα και κόντευε να μας σπάσει τα τύμπανα. Υπάρχει όμως και ένα αστείο περιστατικό της παράστασης των Βατράχων στο Δίο της Πάτρας το ίδιο καλοκαίρι. Παρά το θλιβερό τέλος της παράστασης, για το οποίο θα μιλήσω αργότερα, το αστείο περιστατικό έχει έντονα αποτυπωθεί στη μνήμη μου σαν μια εξαιρετική κωμικοτραγική στιγμή. Στην πρώτη σκηνή των Βατράχων, ο Διόνυσος και ο Ξανθίας πορεύονται για το σπίτι του Ηρακλή, θέλοντας να τον ρωτήσουν με ποιο τρόπο θα κατέβουν στον Άδη. Ο γλυκός μου δάσκαλος Χατζημάρκος, ως Διόνυσος, ντυμένος στην λεοντή του, προχωρά στη σκηνή και ακολουθεί καβάλα στον Γάιδαρο ο Καρακατσάνης ως Ξανθίας. Σε μια στιγμή φτάνουν στο σπίτι του Ηρακλή και ο Χατζημάρκος ετοιμάζεται να χτυπήσει την πόρτα, σηκώνοντας το χέρι του. Σταματάει, διστάζει, γίνεται μεγάλη παύση και η ροή της παράστασης παίρνει ένα δικό της δρόμο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Ο Χατζημάρκος μένει για πολλή ώρα ακίνητο σε σκηνή. Ο Καρακατσάνης αποκοιμιέται στο γάιδαρο και η παράσταση σταματάει. Σβήνουν τα φώτα. Τρίτο κουδούνι και η παράσταση αρχίζει. Τι είχε συμβεί? Ο Χατζημάρκος είχε ξεχάσει να πάρει μαζί του το ρόπαλο που θα χτυπούσε την πόρτα του Ηρακλή και αρνήθηκε να χτυπήσει με το χέρι. Ήταν υπέροχος. Ποτέ του δεν έκανε μισοπράγματα. Το τέλος όμως αυτής της παράστασης ήταν θλιβερό. Το αναφέρω απλώς σαν μια εξαιρετική στιγμή του ελληνικού θεάτρου και για τους φίλους που θυμούνται το περιστατικό. Τα σκηνικά και τα κοστούμια, όλα τα αντικείμενα της παράστασης έγιναν στάχτη όταν μετά το τέλος της ένα βραχυκύκλωμα κατέστρεψε το θέατρο. Η σχέση της κωμωδίας με την τραγωδία.
Ήρθες εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς ήχους αιαρινούς. Ήρθες εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς ήχους αιαρινούς. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά τους άλλα πες τους. Εμπρός αρχή να πες τους γλυκά τους άλλα πες τους. Ω καλή μου ξανθιά, συντροφιά μου γλυκιά, που μαζί σου λαλώ καθ' ωραίο σκοπό. Ήρθες εφάνεις με σουράβλι να υφάνεις ύμνους και λαϊδισμούς ήχους αιαρινούς. Ήρθες, ήρθες, εφάνεις, με σουράβλι να υφάνεις, ήμους και λαϊδισμούς, ήχους αιαρίνους εμπρός. Αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες τους εμπρός. Αρχή να πες τους γλυκά, τους αναπες.
Τον Ιούνιο του 1983, στο τεύχος αριθμός 24 του περιοδικού «Η Λέξη», διαβάζουμε κείμενο του Μιχάλη Κακογιάννη με τίτλο «Εισαγωγή στο θέατρο του Ευρυπίδη». Ο Ευρυπίδης ήταν 50 ετών περίπου όταν ξέσπασε ο Πελοποννησιακός πόλεμος, το 431 π.Χ. και όταν πέθανε, περίπου 25 χρόνια αργότερα, η Αθήνα μάτωνε ακόμα, φυλακισμένη μέσα στο φοβερό κλοιό αυτού του πολέμου, γράφει ο Μιχάλης Κακογιάννης. Αν ο Ευρυπίδης είχε ζήσει άλλα δύο χρόνια για να δει με τα μάτια του την τελειωτική ήττα της πόλης του από τη μακρινή Μακεδονία όπου πέρασε το τέλος της ζωής του, τα νέα δεν θα τον στενοχωρούσαν ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο από όσο θα τον παρηγορούσε μια νίκη. Κιόλας, από το 416 π.Χ. είχε πει ότι μπορεί κανείς να πει για την ανηθικότητα του πολέμου. Επειδή ο κύκλος της ανθρώπινης εμπειρίας είναι κύκλος επαναλαμβανόμενων καταστροφών, η τραγωδία βρίσκει έτσι μικρό πεδίο δράσεως για μακρόχρονη αισιοδοξία, οπουδήποτε και να στραφεί, ιδιαίτερα όταν η καταστροφή παίρνει τη μορφή εξολοθρευτικού πολέμου και κατακλείζει τον συγγραφέα εν ζωή με τέτοια συγκλονιστικά γεγονότα όπως έγινε στην περίπτωση του Ευρυπίδη. Τα έργα του, που είναι το καλύτερο κλειδί για μια κατανόηση της προσωπικότητάς του, εσωκλείουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης ελπίδας, τους θετικούς και τους αρνητικούς πόλους της εφήμερης, αλλά και συνεχώς αναγενόμενης επιμονής της, που συγκρούεται αιώνια ενάντια στα αλίγιστα όρια του θνητού. Όταν τα πρόσωπά του, από την αγέροχη και τυφλή εμπιστοσύνη του στην ευτυχία, αφανίζονται ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι και κάθε ελπίδα εξαφανίζεται από τη σκηνή, την ξαναζωντανεύει στα μάτια του θεατή με το να αντιστρέψει τους όρους και να πάει ενάντια σε αυτή την απελπισία και τον αφανισμό του ανθρώπινου πνεύματος. Συνεχώς, στα μεταγενέστερα έργα του, οι ήρωές του, απελευθερωμένοι από την ελπίδα και το φόβο, προχωρούν μέσα από τα ερείπια της αυταπάτης τους, με ένα σθένος που θεωρεί ότι η ζωή και ο θάνατος μπορούν να πάρουν τη θέση το ένα του άλλου και τους δίνει τη δύναμη να υποταχθούν ή να είναι έτοιμοι και για τα δύο. Αυτό το σθένος, κερδισμένο μέσα από διάφορες πορείες απελπισίας, εμφανίζεται με ποικίλους ατομικούς τρόπους, από την καυτή αντιμετώπιση της ενοχής, όπως στην Ηλέκτρα και τον Ορέστη, στη γενναιόδορη συγγνώμη αυτής της ενοχής στους άλλους, όπως στην Ιφηγένεια, και στην υποταγμένη υπομονή, όπως στην Εκάβη και στον Κάδμο. Η αποστροφή του Ευρυπίδη, όχι μόνο για τον πόλεμο, αλλά για οτιδήποτε τον προκαλεί και που μολύνει τη ζωή μας, είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στα έργα του, παρατηρεί ο Μιχάλης Κακογιάννης. Αυτό μπορεί να φανεί παράξενο για κάποιον που μεγάλωσε μέσα σε μια κοινωνία που ευημερούσε, απολαμβάνοντας τη δόξα της από τις πρόσφατες νίκες της πάνω στους Πέρσες κατακτητές. Αντίθετα από τον Εσχύλο, που πραγματικά πολέμησε στη μάχη του Μαραθώνα, και τον Σοφοκλή, που ήταν μεγαλύτερός του κατά 15 χρόνια, ήταν πολύ νέος για να καταληφθεί από πατριωτική έξαρση. Αν πιστέψουμε την ιστορία ότι στα παιδικά του χρόνια παρακολούθησε τη μάχη της Σαλαμίνας από το εξοχικό σπίτι του πατέρα του σε αυτό το νησί, η θέα και η βοή των συγκρουόμενων πλοίων και των ανθρώπων που πνιγόντουσαν θα μπορούσε πολύ καλά να είχε αποτελέσει μια τραυματική εμπειρία για κάποιον πολύ νέο, για να καταλάβει τους λόγους μιας τέτοιας βίας. Αυτό μπορεί να εξηγήσει τη συνήθεια που είχε μια ζωή να αποτραβιέται στη μοναξιά μιας σπηλιάς στη Σαλαμίνα και να ατενίζει το πέλαγος, αν και λογικά μπορεί αντιθέτως η ιστορία ολόκληρη να γεννήθηκε ακριβώς από αυτή του τη συνήθεια. Ο άνθρωπος, μας επαναλαμβάνει ο Ευρυπίδης, είναι τρωτός γιατί είναι θνητός. Οι προσπάθειές του να καθορίσει το Θεό είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένες με την κλίμακα της ελπίδας, του φόβου και της ανάγκης του. Όσο πιο κοντά στην εικόνα του πλάθη τους θεούς του, τόσο πιο καθησυχαστική είναι στην αθανασία τους. Αυτούς τους θεούς ο Ευρυπίδης όχι μόνο τους θεωρεί με απροκάλυπτο σκεπτικισμό, αλλά και τους παρουσιάζει συχνά με μια σκληρή, ρεαλιστική διάσταση, ή εμπέζοντες ή εμπεζόμενους από τα ανθρώπινα πάθη. Η μεταθανάτια αναγνώριση που του δόθηκε μέσα σε μια Αθήνα ρημαγμένη από τον πόλεμο έρχεται σε εύγλωτη αντίθεση με τα ελάχιστα βραβεία που κέρδισε εν ζωή, 4 μπροστά στα 13 του Εσχύλου και στα 20 και παραπάνω του Σοφοκλή. Ένας χρονογράφος αναφέρει: «Μαθαίνοντας πως ο Ευρυπίδης είχε πεθάνει, ο Σοφοκλής παρουσίασε το χορό και τους ηθοποιούς του χωρίς θέματα και ο ίδιος φόρεσε πένθος και ο κόσμος έκλαψε». Τον Οκτώβριο του 1991 το τεύχος 273 του περιοδικού «Διαβάζω» είναι αφιερωμένο στον Χένρι Μίλλερ. Στο περιοδικό φιλοξενείται συνέντευξη του κορυφαίου συγγραφέα, συνέντευξη που έδωσε σε αμερικανική εφημερίδα. Το ιδιαίτερο χάρισμα του καλλιτέχνη είναι να μπορεί συγχρόνως να είναι παρατηρητής και συμμετέχων, λέει ο Χένρι Μίλλερ. Δεν περνάω τη ζωή μου ως συγγραφέας πάντα απασχολημένος να κρατάει νοερά σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο, αν και συνειδητοποιώ πάντοτε ότι σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω στο μέλλον μερικά πράγματα. Δεν μπορώ να μην το κάνω. Είναι στη φύση μου. Δεν αντιμετωπίζω όμως την πραγματικότητα με το πνεύμα και την αποστασιοποίηση ενός ερευνητή. Όταν συμμετέχω, το κάνω ως ανθρώπινο όν. Απλώς είμαι πιο συνειδητός σε σχέση με όσα συμβαίνουν από όσο η πλειοψηφία των ανθρώπων. Μόνο κάποιος που έχει κολυμπήσει στην τέχνη, αν τολμώ να το πω έτσι, μπορεί να δει τα ελαττώματά της, θα πει σε άλλο σημείο της συνέντευξής του. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης για να μπορείς να μιλάς ενάντια στην τέχνη. Η προερχόμενη από έναν αμύητο επίθεση δεν έχει καμία αξία. Μόνο κάποιος που έχει βυθιστεί στην τέχνη είναι σε θέση να την απαρνηθεί. Όλα αυτά που είναι ανόητα, παράλογα, χωρίς αξία, αυτά πρέπει να χτυπηθούν. Όλα όσα γράφονται με κεφαλαίο, μόλις επικαλεστεί κανείς τις λέξεις πολιτισμός και τέχνη. Ένα παράδειγμα μας δίνει η τύχη της φιλοσοφίας Ζεν, όταν αυτή διαδόθηκε από την Ινδία μέχρι την Κίνα. Τι έκαναν οι Κινέζοι? Πήραν τον Βουδισμό, έτσι όπως τον ήξεραν πάντα οι Ινδουιστές, και του περιέκοψαν την υπερδομή. Τον επανέφερα στη γη και τον έκαναν βιώσιμο, υποφερτό. Ο σκοπός μου, όταν κακολογώ την τέχνη, είναι να τη φέρω πιο κοντά στους ανθρώπους. Η τέχνη έχει την τάση να ξεκόβεται από τη ζωή και πρέπει πάντα να την επαναφέρουμε, να κάνουμε σαν τον κυπουρό που περιποιείται ένα φυτό, να κόβουμε τα κλαδιά που περισσεύουν, να αφήνουμε τις ρίζες να αναπνεύσουν. Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι η ελπίδα είναι ρεαλιστική, ο Χένρι Μίλλερ θα πει: «Πώς θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο? Αν γνωρίζαμε τι μας περιμένει, καλό ή κακό, σίγουρα θα σταματούσαμε να αγωνιζόμαστε για να το αποκτήσουμε. Είναι φανερό ότι η εμπειρία του παρελθόντος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια ελπίδας, γιατί κατά την εξέλιξη της ιστορίας οι πρόοδοι που έχουμε πραγματοποιήσει μου φαίνονται απατηλές. Ξαναπέφτουμε πάντα στο ίδιο λούκι. Μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει λέγοντας ότι είναι αναπόφευκτο και ο άνθρωπος θα είναι πάντα αυτός που είναι, όντας πνευματικά ανίατος. Ίσως να αληθεύει αυτό για τους πολλούς, αλλά σε αυτή την ιστορία υπάρχουν πολλά χειραφετημένα άτομα, οι προφήτες, οι θεμελιωτές θρησκειών, οι νεωτεριστές, ώστε να πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να σπάσουμε αυτούς τους αποπνικτικούς κορσέδες, ικανοί να βάλουμε τέλος στο φαύλο κύκλο της απογοήτευσης, να υπερπηδήσουμε τα ίδια αιώνια προβλήματα, να απαλλαχτούμε από τις δουλοπρέπειες, να ξεφύγουμε επιτέλους από την κίνηση του ρολογιού. Αν το καταφέρουμε, είναι ίσως δυνατό αυτό που βρίσκεται καταπιεσμένο μέσα μας και θέλει να βγει προς τα έξω κάποια στιγμή, να μπορέσει να βρει την έκφρασή του. Δεν μπορώ να φανταστώ ποια θα είναι η μορφή αυτού του ιδανικού μέλλοντος, αλλά θα σημαίνει, όσο καθυστερημένη κι αν είναι, την απελευθέρωση του ανθρώπινου πνεύματος. Τον Ιούνιο του 1994, στο τεύχος 1607 του περιοδικού Νέα Εστία, ο Π. Δέλτα Μαστροδημήτρης γράφει για την ανθρωπιστική διάσταση του έργου του Αντώνη Σαμαράκη. Το κύριο στοιχείο που εντυπωσιάζει και συγκινεί τον αναγνώστη είναι η ανθρωπιστική διάσταση της πεζογραφίας του Σαμαράκη, που έχει την αφετηρία της στον μεγάλο δάσκαλο πολλών πεζογράφων, τον Ντοστογεύσκη, γράφει ο Π. Δέλτα Μαστροδημήτρης. Αυτή τη διάσταση διέκρινε ήδη από την πρώτη εμφάνιση του νέου συγγραφέα ο Ευάγγελος Παπανούτσος, γράφοντας «Ο κόσμος του, ο ψυχικός του κόσμος, είναι που κερδίζει τον αναγνώστη και εγγράφεται βαθιά στη συγκίνησή μας. Είναι ένας κόσμος ταραγμένος από τις δεινές αντινομίες του καιρού μας, βασανισμένος, αμήχανος, αλλά γεμάτος ευγένεια και τρυφερότητα και διαποτισμένος από εκείνη την ήμερη, την αγιασμένη ανθρωπιά που και μέσα στην έσχατη απόγνωσή της αγαπά και σέβεται τον άνθρωπο». Ο Σαμαράκης μπόρεσε να αποτυπώσει στα διηγήματα και στα μυθιστορήματά του την αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου για τα μεγάλα προβλήματα της μεταπολεμικής εποχής, την απειλή ενός νέου πολέμου, την πυρηνική καταστροφή, τον ολοκληρωτισμό. Ο προβληματισμός επάνω στα ουσιώδη αυτά ζητήματα αποτέλεσε το υπόβαθρο όλης σχεδόν της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ελπίδα ότι ο πόλεμος αυτός θα ήταν ο τελευταίος, ότι στον μεταπολεμικό ειρηνικό κόσμο οι λαοί θα ζούσαν ευτυχείς και αδελφωμένοι, διαψεύστηκε τραγικά με την ατομική βόμβα που κατέστρεψε τη Χειροσίμα και γέννησε ένα καινούριο φόβο που γρήγορα πήρε τεράστιες διαστάσεις, ότι ένας νέος πόλεμος με ατομικά όπλα αυτή τη φορά θα ξεσπούσε σύντομα. Αυτό το σκοτεινό σύννεφο της απελπισίας, αυτή την αίσθηση του αδιεξόδου προβάλλει ο Σαμαράκης σε μία σειρά έργων του. Ο Σαμαράκης δεν αναφέρεται με το έργο του μόνο σε κρίσιμες ώρες κορυφαίων προβλημάτων. Το βλέμμα του αγκαλιάζει με ειλικρινή συμπάθεια και τα μικρά, καθημερινά προβλήματα και τα προβάλλει μέσα από τις μορφές των ταπεινών ηρώων του, την απόλυτη μοναξιά, την αλωτρίωση μέσα στις μεγάλες πολιτείες, την αδυναμία να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες και τα όνειρά τους όσο ασήμαντα και αν είναι. Ας θυμηθούμε εδώ πόσο εύγλωτα δηλωτική είναι η τίτλη των βιβλίων του, που μας προειδεάζουν για την οπτική και τις προθέσεις του δημιουργού τους. Ας προσέξουμε ακόμη πως ενώ η εσωτερική εξέγερση και μεταβολή των ιδεών τους πραγματοποιείται μετά από έναν έντονο εσωτερικό αγώνα, η αποκάλυψη της αλλαγής τους γίνεται πολύ συχνά σε έναν δημόσιο χώρο, την ώρα που μιλούν σε μεγάλο ακροατήριο. Έχουμε δηλαδή άμεση δημοσιοποίηση των νέων ιδεών τους, συχνά με ένα τραγικό και παράφορο παραμιλητό, μεστό όμως από συγκίνηση και ανθρωπιά. Η πεζογραφία του Σαμαράκη αποτελεί μια από τις επιτυχείς έμπρακτες απαντήσεις στο θεωρητικό ερώτημα για τη σχέση του αισθητικού με το ηθικοκοινωνικό, αποφεύγοντας εντελώς άνετα τόσο την αισθητική επιτίδευση όσο και τον καλλιτεχνικά αμετουσίωτο κοινωνικό προβληματισμό, ιδρύει απτά πεζογραφικά γεγονότα όπου η τέχνη εντείνεται χάρη στην ηθική και η ηθική γίνεται δραστικότερη χάρη στην τέχνη. Και τελικά ο συγγραφέας μας συμβάλλει στην επαλήθευση της γενικής θέσης ότι η τέχνη από τη φύση της όχι απλώς συμμαχεί με τον ανθρωπισμό, αλλά ανήκει στο κέντρο του και με τη δημιουργικότητά της τον πολλαπλασιάζει. Thank you. Τον Αύγουστο του 1926 ο Θήτα Ξανθόπουλος γράφει στο περιοδικό Αργό για τον άνθρωπο Κωστή Παλαμά. «Υπάρχει στον Παλαμά το ηθικό φεγγοβόλημα του ατόμου», μας λέει ο Θήτα Ξανθόπουλος. «Μπορεί να μην τον εγνώρισες, μα ωστόσο αυτό το φεγγοβόλημα φωτίζει τα γραφούμενά του και φωτίζει την ιστορία της ζωής του. Μια ιστορία απλή, δίχως θεατρισμούς και μάλλον πνευματική». Ο Παλαμάς σκέφτηκε πως είχε μια άλλη αποστολή, άλλην από το να λέγεται λόγιος και άνθρωπος των γραμμάτων. Έπρεπε να αφήσει μια κληρονομιά στους κατοπινούς του και άφησε το αξιοθαύμαστο παράδειγμά του. Έδειξε τι θα πει ήθος στα γράμματα. Σε αυτή τη στάση του ίσως να οφείλεται και εκείνο το ξεχωριστό που χαρακτηρίζει την ποιησή του. Ο στίχος του μοιάζει με το βάδισμα ανθρώπου που πάει για να ανεβεί βουνά. Η τάση προς τα ύψη είναι, θα έλεγες, η ατμόσφαιρα της έμπνευσής του. Κι αν ίσως δεν σε φέρνει πάντα ως την κορφή η ποιησή του, όμως κάπου σε ανεβάζει. Μέσα στην πνιγερή ατμόσφαιρα της ρωμαϊκής πατριδοκαπηλείας, μέσα στις ταπεινότητες των πολιτικών για τα αξιώματα, μέσα στο σχολαστικισμό και στον αρηβισμό ορισμένων λογίων, ένιωσε πόνο και οργή μαζί αυτός ο πατριώτης και ιδεαλιστής που είχε μιαν έννοια της πατρίδας σχεδόν θρησκευτική. Ο πόνος αυτός και εκείνη η οργή ξεσπούν στα σατυρικά γυμνάσματα. Πίσω από τον τσουχτερό και πικρόχολο τόνο της σάτυρας θαρρείς πως ακούς τον θρήνο του πατριώτη, νιώθεις μια ψυχή ηρωική που θα ήθελε να αποστρέψει το πρόσωπο από την πραγματικότητα, αλλά που δεν μπορεί, γιατί πολύ καλά την εγνώρισε. Η φυσιογνωμία του υψώνεται με τα δύο κύρια ηθικά χαρακτηριστικά του Έλληνα, απλή και αληθινή. Για μας που πίσω από τα έργα το άτομο γυρεύουμε, για την εποχή μας την τόσο φτωχή από άτομα, για την Ελλάδα που από άτομα έχει ανάγκη, ίσως να μην υπάρχει τίτλος τιμητικότερος και λαμπρότερος από αυτόν που οι κατοπινές γενναίες του αποδίδουν. Πάντα στάθηκε άνθρωπος. Είχε την δύναμη να μένει πάντα άνθρωπος. Προτού να θαυμάσουμε τον καλλιτέχνη, χαιρετούμε τον άνθρωπο Παλαμά.
Thank you.
Τελευταίος σταθμός της εκπομπής, το διπλό τεύχος 99% του περιοδικού Οδός Σπανός. Τεύχος αφιερωμένος στον Φεδρίκο Γκαρθία Λόρκα. Διαβάζομαι κείμενο του συγγραφέα Ροντ Άσερ αναφορά στον Ισπανό ποιητή. Η πιο δυσεξήγητη λέξη στην ισπανική γλώσσα είναι το «ντουέντε», υπογραμμίζει ο Άσερ. Στα παραμύθια σημαίνει απλώς το ξωτικό, τον καλικάτζαρο ή ένα σκανδαλιάρικο πνεύμα που ταράζει την ηρεμία ενός σπιτιού. Όμως το νόημα της λέξης πηγαίνει πολύ πιο βαθιά. Το «ντουέντε» είναι σχεδόν σαν την ομάδα αίματος. Κάποιος που το έχει στις φλέβες του μπορεί να διαθέτει δημιουργικότητα, φαντασία, διέστηση, αυθορμητισμό, γοητεία, ίσως και μελαγχολία και αστάθεια ή και τίποτα από όλα αυτά. Γιατί ένα από τα θέλγητρα αυτού του μυστηρίου είναι πως όταν νομίζεις ότι το έπιασες πάντα γλιστράει σαν χέλι. Αλλάζει τόνο, περνάει απότομα σαν μικρό παιδί από το γέλιο στο κλάμα. Αν όμως έπρεπε να δοθεί ένα και μόνο όνομα στο «ντουέντε», το όνομα θα ήταν του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Λόρκα γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια. Φέτος είναι η χρονιά του και τον θυμούνται παντού, όπου τον έχουν διαβάσει, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Το «ντουέντε» ήταν γραμμένο στο γενετικό του κώδικα και ρέει στα γραπτά του, με έναν τρόπο που τον έχει κάνει τον πιο πολυμεταφρασμένο ποιητή της ισπανικής γλώσσας. Αν και το σκηνικό των έργων του είναι οι ζεστές παιδιάδες της Ανταλουσίας, το περιεχόμενό τους μπορεί να προκαλέσει τις ίδιες συγκινήσεις στα σουηδικά, στα ιαπωνικά ή στα αγγλικά. Η φωτεινή πλευρά του «ντουέντε» ήταν ορατή στον νεαρό Φεδερίκο, γιο ενός εύπορου αγρότη και μιας δασκάλας στο «Φουέντε Βακέρος», κοντά στη Γρανάδα. Ήταν γενναιόδωρος, ομιλητικός, αλλά και ένας καλός ακροατής που ρουφούσε σαν σφουγγάρι τους ήχους και τα χρώματα του τόπου του. Στη Μαδρίτη, στις αρχές της δεκαετίας του 20, ένας συμφοιτητής του, ο κινηματογραφιστής Λουίς Μπονιουέλ, έλεγε τον νεαρό συγγραφέα «Το αριστούργημα είναι ο ίδιος». Ο Πάμπλο Νερούδα έγραψε για αυτόν ότι ήταν μαγικός και έφερνε μαζί του την ευτυχία. Ακόμα και ο εγωμανής Σαλβαδόρ Νταλή ζήλευε τον πολυτάλαντο φίλο του. Ο Λόρκα έλεγε «θα μπορούσε αν ήθελε να είχε γίνει βιρτουόζος πιανίστας, ζωγράφος, ακόμα και ηθοποιός». Μια από τις φάρσες που έκανε συχνά ο Λόρκα ήταν να πέφτει στο πάτωμα και να παριστάνει τον νεκρό. Το έκανε τόσο πιστικά ωστόσο που τρόμαζε τον κόσμο. Οι φίλοι του επίσης παρατηρούσαν ότι μια σκιά μελαγχολίας έπεφτε καμιά φορά στο πρόσωπό του, στη μέση μιας συζήτησης. Αυτό, η σκοτεινή πλευρά του «ντουέντε», είναι η βασική πηγή των δύο δυνάμεων που κίνησαν τη ζωή και το έργο του Λόρκα, του θανάτου και της απόγνωσης. Σε μια διάλεξη με θέμα το «ντουέντε» εξήγησε κάποτε πόσο βαρύ είναι το φορτίο του θανάτου για το λαό του. Σε όλες τις χώρες ο θάνατος είναι ένα τέλος. Έρχεται η αυλαία και κλείνει. Όχι στην Ισπανία όμως. Στην Ισπανία η αυλαία ανοίγει. Ένας πεθαμένος στην Ισπανία είναι πιο ζωντανός από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Ο θάνατος και ο τρόπος που η περηφάνεια, ο πόθος και η αγάπη καρπάζουν απερίσκεπτα μέσα στο βασίλειό του είναι ο δραματουργικός πυρήνας στο ματωμένο γάμο του Λόρκα, ένα έργο βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, όπου το ερωτικό πάθος συντρίβεται πάνω στους πέτρινους στίχους της τιμής και της ευπρέπειας και το ατσάλι αστράφτει στο φως του ήλιου για να βρει το σκοτάδι μέσα στη σάρκα. Στο πρώτο μέρος του πιο γνωστού του ποίηματος, ο Λόρκα επαναλαμβάνει 30 φορές μέχρι που η φράση ακούγεται σαν σφυριά ότι ο θάνατος βρήκε τον ταυρομάχο Ιγνάθιο Σάντσες Μεχίας στις 5 το απόγευμα, 5 ακριβώς την ώρα που βραδιάζει. Για τον δικό του θάνατο η ακριβής ώρα δεν έγινε γνωστή, ούτε καν αν συνέβη στις 18 ή στις 19 Αυγούστου του 1936. Όμως, 100 χρόνια από τη γέννηση του Λόρκα, ένα ελικόπτερο έριξε στη Γρανάδα 100.000 φύλλα με τυπωμένα ποίηματά του. Τα λόγια του τραγουδιούνται, χορεύονται, απαγγέλλονται και αναδημοσιεύονται. Τον θυμούνται παντού και γιορτάζουν τα 100 χρονά του, στην Ισπανία και στις πόλεις όπου ταξίδεψε και έγραψε, στη Νέα Υόρκη, στην Αβάνα, στο Μπουένος Άιρες, στο Μοντεβιδέο. Έχει επιβιώσει του θανάτου του. Θα μπορούσε να το πει αυτό κανείς ποιητική δικαιοσύνη. Απόδειξη ότι τα μαχαίρια και οι σφαίρες δεν διαπερνούν ό,τι έχει σφυριλατήσει η φωτιά του Ντουέντε. Τα μουσικά θέματα που συνόδευσαν την εκπομπή με τη σειρά που αυτά ακούστηκαν ανήκουν στους συνθέτες Μισελ Εγκραντ, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Άλαν Σιλβέστρη, Γιώργο Καζαντζή, Ελένη Καραΐνδρου και Ενρίκη Γκρανάδος. Το τραγούδι «Ο καλή μου ξανθιά» που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής περιλαμβάνεται στη μουσική εργασία του Μάνου Χατζηδάκη για τους όρνηθες του Αριστοφάνη. Το ερμήνευσε ο Γιώργος Μούτσιος. Διαβάσαμε κείμενα από τα περιοδικά «Νέα Εστία», «Το Δέντρο», «Η Λέξη», «Διαβάζω», «Αργό» και «Οδός Πανός». Από τον Κώστα Φασουλά, που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή «Καθώς βαδίζει ο χρόνος», ευχές για ό,τι καλύτερο.